Jesus.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าอัตราผู้ติดเชื้ออีโบลารายใหม่ในไลบีเรียกำลังลดลงขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาคาดว่าจะมีพลเมืองอเมริกันติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนกว่าจะสามารถควบคุมการระบาดในแอฟริกาได้รัสเซียประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดส่งสัมภาระไปสถานีอวกาศนานาชาติไม่กี่ชั่วโมงหลังจากจรวดของสหรัฐเกิดระเบิดและกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในซีเรียรวมทั้งกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดในอิรักเดินทางเข้าไปสมทบกับนักรบชาวเคิร์ดในเมืองโคบานีเพื่อช่วยต่อสู้กับกลุ่มไอซิสในซีเรียแล้วในช่วงเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ว่าทำไมการก่อการร้ายแบบที่เรียกว่า Lone Wolf Terrorism หรือการปฏิบัติการแบบคนเดียวนั้นจึงเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อชาติตะวันตกรายงานสัมภาษณ์คุณกวีจงกิจถาวรตอนที่2เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาคมอาเซียนเรื่องที่รัฐบาลไต้หวันเกิดความวิตกนะครับว่าคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่กล้าลงทุนทำธุรกิจทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและปิดท้ายด้วยเรื่องบ้านผีสิงในอเมริการับบรรยากาศคืนวันฮาโลวีนติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับองค์การอนามัยโลกรายงานว่าอัตราผู้ติดเชื้ออีโบลารายใหม่ในไลบีเรียกำลังลดลงโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกดร.บรูซไอเวิร์ดกล่าวนะครับว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นสัญญาณที่ดีแต่การระบาดของเชื้ออีโบลาจะยังไม่จบลงง่ายๆและยังต้องมีมาตรการที่จำเป็นต่อไปเพื่อใช้ควบคุมเชื้ออีโบลานะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวหลังจากพบปะกับคณะที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขและความมั่นคงว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้ออีโบลาปรากฏตัวขึ้นในอเมริกาเพิ่มอีกจนกว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกได้นะครับประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวยกย่องบรรดาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครด้านสาธารณสุขที่เดินทางกลับมาจากแอฟริกาตะวันตกและที่กำลังจะเดินทางไปยังบริเวณนั้นโดยเรียกพวกเขาว่าเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีที่ทำงานด้วยความกล้าหาญนะครับคือกล้าที่จะไปอยู่ในศูนย์กลางการระบาดของเชื้ออีโบลาโดยไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐที่เพิ่งเดินทางกลับจากแอฟริกาตะวันตกต้องถูกกักบริเวณไว้21วันเพื่อตรวจสอบอาการของเชื้ออีโบลาซึ่งหลายรัฐก็ได้เริ่มปฏิบัติตามแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนางพยาบาลผู้หนึ่งในรัฐเมนชื่อว่าเคซี่ฮิคอสได้กล่าวกับ ABC ว่าเธอเพิ่งกลับมาจากแอฟริกาตะวันตกและจะไม่ยอมถูกกักบริเวณเพราะเธอรู้ตัวดีว่าไม่มีอาการของอีโบลานอกจากนั้นเธอยังจะนำเรื่องการถูกบังคับให้กักบริเวณนี้ฟ้องร้องต่อศาลอีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับรัสเซียประกาศความสำเร็จจากการปล่อยจรวดส่งสัมภาระไปสถานีอวกาศนานาชาติไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่จรวดของสหรัฐเกิดการระเบิดขึ้นนะครับโดยองค์การอวกาศของรัสเซียได้ระบุว่าจรวดโซยูสและยานลำเลียงโปรเกรส57ได้ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดไบโคนัวคอสโมโดรมในคาซัคสถานอย่างปลอดภัยและมีกำหนดเดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติใน1วันขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุจรวดแอนทาเรสระเบิดพร้อมกับยานลำเลียงทางผู้บริหารของบริษัท Orbital Science Corporation ก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าจะระงับการส่งจรวดแอนทาเรสออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะพบสาเหตุของความผิดพลาดในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนะครับขณะเดียวกันองค์การนาซาออกมาระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บบนฐานปล่อยจรวดนอกจากนี้ยังไม่มีผลกระทบต่ออาหารหรือเสบียงของนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศในขณะนี้ด้วยนะครับจรวดแอนทาเรสเกิดระเบิดกลางอากาศเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดขององค์การนาซาบนเกาะวอลล็อปส์นอกชายฝั่งรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันอังคารนะครับอีกด้านหนึ่งครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางก ลุ่มนักรบชาวเคิร์ดในเมืองโคบานีบริเวณชายแดนซีเรียติดกับตุรกีได้รับความช่วยเหลือด้านกำลังพลสนับสนุนจากกลุ่มแข่งข้อต่อต้านรัฐบาลซีเรียและกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดในอิรักเพื่อต่อสู้กับสมาชิกขบวนการรัฐอิสลามไอซิสในเมืองโคบานีซึ่งยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์นะครับรายงานระบุว่าสมาชิกกลุ่มฟรีซีเรียนอาร์มี่ราว50คนเดินทางไปถึงเมืองโคบานีในวันพุธโดยข้ามพรมแดนมาจากตุรกีและได้เข้าร่วมกับกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดในโคบานีเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิสนะครับขณะเดียวกันนักรบชาวเคิร์ดจากอิรักกลุ่มหนึ่งก็เดินทางมาทางเครื่องบินถึงสนามบินทางภาคใต้ของตุรกีในวันพุธเช่นกันจากนั้นก็ข้ามพรมแดนเข้าไปในซีเรียโดยมีขบวนรถของทหารตุรกีเป็นผู้อารักขานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นรัฐบาลตุรกีเพิ่งอนุญาตให้นักรบ150คนจากแคว้นเคอร์ดิสถานในอิรักข้ามพรมแดนจากตุรกีเข้าไปในซีเรียได้เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศกำลังเตรียมรับมือการก่อการร้ายโดยปัจเจกบุคคลที่ตัดสินใจก่อความรุนแรงโดยไม่มีใครหรือขบวนการใดอยู่เบื้องหลังเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งในสหรัฐและยุโรปในช่วงที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโรมในอิตาลีคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของประเทศในยุโรปและสหรัฐเตรียมตัวรับมือจากเหตุการณ์คนร้ายคลั่งศาสนาก่อการร้ายโดยการกระทำเพียงคนเดียวและไม่ได้รับคำสั่งจากใครอย่างที่ทำให้ทั่วโลกตระหนกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่22ตุลาคมที่มือปืนบุกยิงถล่มในตึกรัฐสภาแคนาดาในกรุงออตตาวาและไม่นานจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชายมุสลิมหัวรุนแรงที่นครนิวยอร์กใช้ขวานจามตำรวจ2รายรายงานข่าวกล่าวว่าชายคนนี้หมกมุ่นกับการฆ่าตัดศีรษะชาวตะวันตกโดยกลุ่มนักรบไอซิสในซีเรียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้ต่างก็เป็นการกระทำของปัจเจกบุคคลที่ไม่ได้มีการรับคำสั่งใดๆจากคนระดับหัวหน้าของขบวนการก่อการร้ายในประเทศอิตาลีเจ้าหน้าที่กำลังจับตามองชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและผู้ที่ผ่านเข้าออกอย่างใกล้ชิดนะครับแม้ว่าอิตาลีนั้นไม่ได้มีส่วนโดยตรงกับปฏิบัติการทางอากาศเพื่อร่วมกับสหรัฐในการโจมตีนักรบไอซิสแต่รัฐบาลกรุงโรมได้ให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่ทหารฝ่ายตรงข้ามไอซิสรัฐมนตรีมหาดไทยของอิตาลีแองเจลิโนอัลฟาโนกล่าวว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวอิตาลีกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ลักษณะนี้ซึ่งเกิดจากความคลั่งศาสนาส่วนบุคคลที่ไม่ได้มีขบวนการก่อการร้ายอยู่เบื้องหลังโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นในยุโรปเมื่อครั้งที่ชาวฝรั่งเศสคลั่งศาสนาที่เพิ่งกลับจากการต่อสู้ในซีเรียบุกยิงถล่มพิพิธภัณฑ์ยิวในกรุงบรัสเซลส์เมื่อปีที่แล้วสำหรับในแผ่นดินสหรัฐมือขวานที่นครนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายรายแรกที่ได้แรงกระตุ้นจากความเชื่อแบบปัจเจกบุคคลหากยังจำกันได้จิตแพทย์นาดาวมาลิกฮัสซานยิงสังหารเหยื่อ13รายเมื่อ5ปีก่อนที่ฐานทัพที่เมืองฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสนอกจากนั้นเมื่อปีที่แล้ว2พี่น้องชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซียวางระเบิดที่การแข่งขันวิ่งมาราธอนที่นครบอสตันครั้งนั้นก็ดูเหมือนว่าเป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ไม่ได้มีกลุ่มก่อการร้ายชักใหญ่อยู่เบื้องหลังโดยตรงนะครับผู้สันทัดกรณีประเมินว่ามีชาวตะวันตกราว 3,000 คนที่สนใจเข้าร่วมกับชาวมุสลิมหัวรุนแรงในสงครามศาสนามาร์ตินเรียดอนอดีตเจ้าหน้าที่ FBI กล่าวว่าหากคนเหล่านี้เพียงไม่กี่คนก่อการร้ายในบ้านเกิดของพวกตนรัฐบาลประเทศต่างๆก็จะเจอกับปัญหาที่น่ากังวลยิ่งนอกจากนั้นเห็นได้ชัดว่าผู้ที่มีอุดมการณ์สุดโต่งใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างแยบยลในการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงสตรีชาวอังกฤษผู้หนึ่งที่แต่งงานกับนักรบคลั่งศาสนาในซีเรียเขียนลง Twitter ของเธอว่า If you cannot make it to the battlefield then bring the battlefield to yourself ที่แปลได้ว่าหากใครไม่สามารถเข้าร่วมสนามรบได้ก็ให้นำสนามรบมาสู่แผ่นดินที่ตนอยู่อาศัยนักวิเคราะห์ที่สถาบัน Middle East Media Research Institute ที่ศึกษาการใช้ภาษาและเนื้อหาของคำแถลงของกลุ่มไอซิสกล่าวว่า กลุ่มหัวรุนแรงนี้ไม่ได้มีจุดหมายอันดับหนึ่งเพื่อก่อสงครามก่อการร้ายระดับโลกเพราะความประสงค์ของไอซิสที่สำคัญที่สุดคือการตั้งรัฐอิสลามแต่ในช่วงที่สหรัฐกำลังปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มไอซิสขบวนการดังกล่าวได้ถือโอกาสนี้เร่งเร้าให้มีการแก้แค้นกับประเทศที่ร่วมปฏิบัติการกับอเมริกาตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือถ้อยแถลงของผู้นำคนหนึ่งของไอซิสชิกอบูมหามัดอัลแอดนานีซึ่งเรียกร้องให้ผู้ร่วมอุดมการเข่นฆ่าคนที่มาจากประเทศที่ร่วมการโจมตีทางอากาศวุฒิสมาชิกหญิงไดแอนไฟน์สไตน์ของรัฐแคลิฟอร์เนียและประธานคณะกรรมการด้านข่าวกรองวุฒิสภาสหรัฐกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ CNN ว่าการเดินหมากในสงครามจิตวิทยาของไอซิสเริ่มเห็นผลเพราะเกิดการคลั่งศาสนาระดับบุคคลซึ่งนำไปสู่การก่อการร้ายด้วยตนเองในช่วงปีนี้หลายครั้งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับก็ไปฟังรายงานในวันนี้หรืออ่านรายงานวันก่อนๆได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งยังติดตามข้อมูลจากเราได้ที่ Facebook นะครับ VOA Thai ตอนนี้เรามีภาพสวยๆนะครับเป็นภาพใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ผลิโพสต์ลงใน Facebook ด้วยคุณผู้ฟังที่ต้องการจะชมความสวยงามของภาพใบไม้เปลี่ยนสีก็เข้าไปได้ที่ Facebook ของ VOA Thai ครับครับและเมื่อเร็วๆนี้คุณนิตยามาพึ่งพงได้สนทนากับคุณกวีจงกิจถาวรนักวิจัยอิสระของสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาคมอาเซียนรวมทั้งเรื่องการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอาเซียนหรือ AECซึ่งจะเริ่มในปลายปีหน้านะครับเชิญรับฟังรายงานการสนทนาดังกล่าวได้ครับ
ในอาเซียนที่เป็นมาปรากฏมาเนี่ยคุณกวีคิดว่าอาเซียนเนี่ยมีจุดแข็งอยู่ตรงไหนและจุดอ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง
คืออาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่มีจุดแข็งคือหนึ่งอาเซียนเนี่ยไม่มีศัตรูสาเหตุที่อาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่มีลักษณะแบบนี้กันเพราะว่าประเทศมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องหรือประเทศคู่เจรจาเนี่ยให้ความมั่นใจฉะนั้นเวลาอาเซียนเนี่ยมีประชุมเขามาประชุมเพราะเขารู้ว่ามาแล้วสบายใจไม่มีศัตรูแต่ถ้าเจอกันเองเนี่ยลำบากนะครับอย่างยกตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเจอกับจีนตอนนี้เจอกันไม่ได้แต่ถ้ามาเจอกับจีนในบริบทของอาเซียนเนี่ยได้นี่คือจุดแข็งของอาเซียนจุดอ่อนของอาเซียนเนี่ยมีมากแต่มันก็มีความสมดุลกับความเข้มแข็งจุดอ่อนก็คือว่าอาเซียนไม่สามารถในกรณีสำคัญเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยแห่งดินแดนเนี่ยมีจุดร่วมกันนะครับอาเซียนยังหวงแหนอธิปไตยแห่งดินแดนของตนไม่ยอมนะครับให้อาเซียนหรือสำนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดแทนประเทศตัวเองได้นี่คือจุดอ่อนเพราะว่าในโลกของกระแสโลกานุวัตความจำเป็นที่องค์กรอย่างเช่นอาเซียนจะต้องมีนโยบายจะต้องมีความคิดเห็นที่เป็นหนึ่งเดียวมีเอกภาพในเรื่องสำคัญสำคัญในกรณีของเรื่องการต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงเนี่ยง่ายเพราะว่าอาเซียนมีความรู้สึกร่วมกังวลร่วมกันฉะนั้นจึงหาจุดยืนร่วมได้ง่ายแต่ในบางกรณีหาจุดยืนร่วมได้ยากฉะนั้นในอนาคตอาเซียนเนี่ยจะต้องเสริมจุดอ่อนอันนี้คือสร้างจุดร่วมให้มากที่สุดในประเด็นปัญหาข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการลักพามนุษย์หรือเรื่องอื่นๆที่เข้ามาครับ
แล้วเงื่อนไขอันหนึ่งที่สำคัญของอาเซียนว่าจะไม่มีการแทรกแซงข้างในซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณกวีคิดว่าเป็นจุดแข็งของอาเซียนหรือเปล่าที่ทำให้รวมพวกอยู่ด้วยกันได
้ประเด็นเรื่องไม่แทรกแซงกิจกรรมภายในเป็นมาตรการที่ทั่วโลกยอมรับรวมทั้ง ในกฎบัตรองค์การสหประชาชาตินะครับ ฉะนั้นไม่มีอะไรแปลกใจที่อาเซียนมีมาตรการไม่แทรกแซงกิจกรรมภายในของประเทศสมาชิก
ในเรื่องของการรวมตัวของอาเซียนเนี่ยที่มีกำหนดไว้ว่าจะต้องแล้วเสร็จหรือมีความคืบหน้าไปอย่างมากในปีหน้าเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนจุดแข็งคืออะไรจุดอ่อนคืออะไร
การรวมตัวประชาคมของอาเซียนนะครับใน432วันนะครับก็คือวันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับวันที่ประชาคมอาเซียนเริ่มนี่คือวันที่31ธันวาคมนะครับแต่พอถึงวันนั้นจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่เป็นอีเวนต์คนไทยเป็นประเทศที่แปลกมากพอเห็นวันที่เนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นอีเวนต์เพราะว่าเราชอบการจัดงานเป็นอีเวนต์แต่นี่ไม่ใช่เป็นงานอีเวนต์การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นขบวนการต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นมานานแล้วตามจริงมันดำเนินมาเพียงแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าขบวนการการเป็นประชาคมอาเซียนนะครับก็ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อถึงวันที่31ธันวาคมประเทศต่างๆก็ต้องนำแผนปฏิบัติการนะครับทำต่อไปรวมทั้งประเทศไทยประเทศไทยอาจจะดีหน่อยก็คือว่าเราทำไปประมาณ 90% แล้วของ3เสาหลักส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างพม่าทำได้แค่ 60-70% เท่านั้นเองนะครับ
ค่ะยังมีงานอีกเยอะ
ถูกต้องฉะนั้นมันเป็นขบวนการแล้วก็ห้ามคิดว่าการสู่ประชาคมนั้นในวันที่31ธันวาคมเป็นอีเวนต์หมายความว่าพอถึงวันนั้นแล้วทุกอย่างจะมีดอกไม้ไฟแล้วก็อะไรจะเปลี่ยนไปไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ
ครับคุณกวีจงกิจถาวรนักวิจัยอิสระของสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์ลดลง31จุดปิดที่ 16,974 จุด Nasdaq ลดลง15จุดปิดที่ 4,549 จุดและ Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 1,982 จุดครับค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท45สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fedประกาศหยุดอัดฉีดเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในตลาดการเงินของสหรัฐหรือที่เรียกว่ามาตรการ Quantitative Easing เรียกสั้นๆว่า QE นะครับมาตรการดังกล่าวมีความมุ่งหวังที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองเจ้าหน้าที่ของเฟดกล่าวว่าขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นดีขึ้นและไม่ต้องการแรงกระตุ้นในระดับเดิมอีกต่อไปนอกจากนั้นเฟดกล่าวว่าปัญหาจากภาคแรงงานนั้นก็ค่อยๆ อ่อนลงแต่การฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นยังคงช้าอยู่นะครับด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จึงยังรักษาดอกเบี้ยระยะสั้นให้อยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์อยู่ต่อไปและเฟดยังเสริมด้วยว่าระบบธนาคารกลางของสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับนี้จนกว่าจะมีสัญญาณเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้า 2% ที่ตั้งไว้ครับมาที่เรื่องของพม่าบ้างนะครับกลุ่มบริษัทที่นำโดยผู้รับเหมาจากประเทศสิงคโปร์ชนะการประมูลการสร้างสนามบินแห่งที่2ชานเมืองย่างกุ้งของพม่าท่ามกลางความพยายามของทางการที่จะปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศกลุ่มผู้รับเหมานี้ประกอบด้วยยองนามโฮลดิ้งส์ในเครือสนามบินชางกีของสิงคโปร์และกลุ่ม JGC ของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้รัฐบาลพม่าพยายามเจรจาโครงการนี้กับกลุ่มของบริษัทเกาหลีใต้ที่เป็นผู้บริหารสนามบินอินชอนแต่การเจรจาดังกล่าวนั้นไม่ประสบผลสำเร็จนะครับสำหรับสนามบินนานาชาติแห่งที่2ของพม่านี้อยู่ที่เมืองบาโกทางตอนเหนือของนครร่างกุ้งครับสำหรับวงการรถยนต์นะครับบริษัทรถยนต์โตโยต้ายังคงรักษาอันดับ1ผู้นำในการสำรวจความน่าไว้วางใจในหมู่ผู้บริโภคโดยที่ทั้ง Toyota และ Lexus บริษัทเครือเดียวกันยังนำยี่ห้ออื่นเรื่องความน่าไว้วางใจจากการทำสำรวจของสถาบัน Consumer Reports นอกจากนั้น Toyota ยังเปิดเผยยอดขายรถยนต์9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งชี้เห็นว่า Toyota น่าจะครองยอดขายรถยนต์มากเป็นอันดับ1ในปีคริสตศักราช2014แซงหน้า General Motors และ Volkswagen ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทคโนโลยี IBM ของสหรัฐจะร่วมมือกับ Twitter ในการใช้ข้อมูลจากข้อความทวีตเพื่อนำเสนอบริการ ที่ช่วยให้บริษัทตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นโดยที่ความคาดหวังของ IBM คือจะช่วยให้ลูกค้าภาคเอกชนสามารถคาดเดากระแสความต้องการของสินค้าและทิศทางของความมั่นใจผู้บริโภคได้ด้วย CEO ของ IBM จินนี่โรเมตตี้กล่าวว่า IBM ซึ่งเป็นบริษัทเก่าแก่อายุ100ปีต้องการเบนเข็มมาที่ผลิตภัณฑ์ Cloud Computing และข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากเดิมที่เน้นสินค้าฮาร์ดแวร์อย่างเช่นชิปคอมพิวเตอร์ครับและส่งท้ายนะครับธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยอันดับเมืองและเขตเศรษฐกิจ189แห่งของโลกที่เหมาะกับการทำธุรกิจมากที่สุดโดยที่5อันดับแรกได้แก่สิงคโปร์ตามมาด้วยนิวซีแลนด์ฮ่องกงเดนมาร์กและเกาหลีใต้ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ที่อันดับ26ใกล้กับโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์ครับหากดูจากปัจจัยการจัดอันดับก็จะพบว่าข้อดีของไทยก็คือเรื่องการก่อสร้างและการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับกิจการแต่ที่เป็นอุปสรรคนั้นจะมาจากเรื่องกระบวนการเริ่มก่อตั้งกิจการและเรื่องเงินกู้จากธนาคารครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับทำไมปัจจุบันหนุ่มสาวชาวไต้หวันจึงไม่สนใจกับการกล้าได้กล้าเสียหรือขาดสปิริตสำหรับการประกอบการสร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมาเหมือนสมัยก่อนผู้สื่อข่าวลัฟเจนนิงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอครับ
ในหยางเหลียนฟูเจ้าของสำนักพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไต้หวันให้ความเห็นว่าบิดามารดาชาวไต้หวันชักจูงลูกให้หางานทำที่มั่นคงปลอดภัยและไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกๆเลยนะคะเขาบอกว่าคนหนุ่มคนสาวสมัยนี้อยากมีชีวิตที่มีคุณภาพในขณะที่ระบบการศึกษาของไต้หวันขาดแรงกดดันถ้าขยันเรียนก็จะไม่มีปัญหาอะไรในช่วงคริสต์ศตวรรษ1960เมื่อไต้หวันกำลังเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจจากการพึ่งพาอาศัยการเกษตรมาเป็นเศรษฐกิจการส่งออกสินค้าตั้งแต่พลาสติกไปจนถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสำหรับผู้บริโภคผู้คนแข่งขันกันจัดตั้งบริษัทธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและยังเห็นได้จนทุกวันนี้ก็มีเช่นบริษัท Evergreen Marine ผู้ขนส่งทางเรือขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกและในหวังยุงจิงผู้ก่อตั้ง Formosa Plastics Group ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีค่ะแต่บิดามารดาสมัยนี้ไม่อยากเห็นลูกประสบความยากจนหรือเผชิญความเสี่ยงทางธุรกิจนายโทนี่ฟูนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร Standard Chartered ในกรุงไทเปบอกว่าจีนกำลังจะเลยหน้าไต้หวันไปเพราะนอกจากจะมีฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่าแล้วยังมีตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่กว่ารองรับด้วยนะคะนักเศรษฐศาสตร์ชาวไต้หวันผู้นี้บอกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดและแข่งขันได้ดีมากขึ้นทั้งในแง่เทคโนโลยีและความสามารถและว่าจีนกำลังดึงดูดคนเก่งๆจากต่างประเทศและยังหาซื้อเทคโนโลยีของไต้หวันได้ง่ายๆจากตลาดต่างประเทศด้วยตัวเลขของธนาคารโลกชี้ให้เห็นว่าการส่งออกสินค้าไฮเทคของจีนเพิ่มขึ้นจาก 5%เมื่อราวๆ25ปีที่แล้วมาเป็น 26% ในเวลานี้นะคะในขณะที่คนไต้หวันไปสอบเพื่อเข้าทำงานรัฐบาลเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวหรือเกือบ 800,000 คนต่อปีในช่วงระหว่างคศ2002จนถึง2012โดยมีผู้สอบผ่านเข้างานได้ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวในไต้หวันไม่อยากเสี่ยงทำธุรกิจคือการที่อุปทานเงินร่วมลงทุนมีมากกว่าอุปสงค์หรือความต้องการในเจหยางรองผู้อำนวยการสถาบัน Market Intelligence and Consulting Institute ในกรุงไทเปบอกว่าคนหนุ่มคนสาวไม่อยากรับภาระความเสี่ยงในการเริ่มต้นทำธุรกิจค่ะ
其实我们看到台湾年轻人的创新的部分也还不错但是
เขาบอกว่ายังมีการคิดค้นใหม่ๆกันอยู่ต่อไปแต่ในระดับการประกอบการมีไม่มากที่อยากจะเสี่ยงเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จึงไปทำงานกับบริษัทไอทีนะคะ รองผู้อำนวยการสถาบัน Market Intelligence and Consulting Institute ในกรุงไทเปบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาทางวัฒนธรรมและกล่าวโทษว่าคนส่วนใหญ่หัวเก่ารัฐบาลไต้หวันกำลังพยายามจะฟื้นฟูสปิริตและพลังของการค้นคว้าและการแข่งขันขึ้นมาด้วยการจัดตั้งแหล่งเพาะพลังทางอุตสาหกรรมไฮเทคในขณะที่บริษัทเอกชนใหญ่2แห่งเพิ่มการฝึกอบรมและเงินทุนเพื่อช่วยธุรกิจใหม่ๆให้ตั้งตัวได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่ามาตรการเหล่านี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้คุณพินิจการตุลาชมจะพาไปสัมผัสกับบ้านผีสิงในเมืองลีสเบิร์กรัฐเวอร์จิเนียนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรการกุศลแพ็กซ์ตันแคมปัสเนื่องในโอกาสที่อีกไม่กี่วันนี้ก็ถึงวันฮาโลวีนแล้วนะครับ
ครับบรรยากาศในคฤหาสน์เก่าแก่อายุกว่า140ปีในเมืองลีสเบิร์กรัฐเวอร์จิเนียที่มีเรื่องเล่าสืบทอดมานับร้อยปีเกี่ยวกับความลึกลับในเรื่องราวสยองขวัญของการฆาตกรรมในตระกูลคราเวลอดีตเจ้าของบ้านที่หลายคนเชื่อว่าวิญญาณของพวกเขายังวนเวียนอยู่ไม่ห่างแม้เวลาจะผ่านมานานแล้วก็ตามครับและนั่นคือเหตุผลที่ทุกๆปีในช่วงเทศกาลฮาโลวีนคฤหาสน์หลังนี้ซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ขององค์กรการกุศลช่วยเหลือเด็กยากไร้ Paxton Campusจะจัดกิจกรรมบ้านผีสิงเชื้อเชิญให้ผู้กล้ามาลองทดสอบตัวเองด้วยการเข้าไปสัมผัสความน่ากลัวของบรรยากาศและผีตระกูลคราเวลสุดสยองที่มาคอยต้อนรับครับครับเสียงกรีดร้องและโหยหวนจากอาสาสมัครที่แสดงเป็นสมาชิกในตระกูลคราเวลแต่งตัวและแต่งหน้าสุดสยองโชกไปด้วยเลือดคอยหลอกหลอนผู้คนให้ตกใจแบบไม่ทันตั้งตัวในทุกซอกทุกมุมของบ้านครับ
Not a lot of light, so you're kind of winding your way up and down stairs. People just kind of coming out of nowhere, unexpected screams.
ครับคุณแพมโรเล่าบรรยากาศการเข้าไปในบ้านผีสิงแห่งนี้ว่าความมืดมิดมีอยู่ในทุกที่จนต้องขนลุกและพร้อมที่จะมีใครก็ตามโผล่ออกมาหลอกหลอนคุณอยู่ตลอดเวลารวมทั้งเสียงกรีดร้องที่มาจะแทบไม่ทันตั้งตัวและคราบเลือดที่เต็มไปหมดครับเช่นเดียวกับอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เต็มไปด้วยความลึกลับที่พร้อมจะทำให้ผู้ไปเยือนตกใจได้ตลอดเวลา
Suddenly this thing from behind and there was this smell really like the smell from the wood so
ครับคุณอเล็กซี่ท็อปออคอฟนักท่องเที่ยวเชื้อสายรัสเซียเล่าว่าอยู่ๆก็มีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังพร้อมกับกลิ่นคล้ายกลิ่นเนื้อไม้ก่อนที่จะเห็นว่าเป็นตัวอะไรและทำให้เขารู้สึกกลัวจนขนลุกไปเลยครับด้านคุณแมตต์สมิธนักคิดค้นอุปกรณ์สร้างความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆบอกว่าเคล็ดลับที่ทำให้ผู้คนตกใจก็คือทดลองอุปกรณ์กับคุณแม่ที่บ้านมาก่อนโดยไม่ต้องบอกให้ทราบล่วงหน้าครับ
And I stuck them in all the cabinets the toilets and everything she just absolutely hated it but I enjoyed
ครับก็บอกว่าชอบมากที่ทำให้ทุกคนตกใจด้วยการติดอุปกรณ์หลอกหลอนไว้ตามชั้นต่างๆหรือในห้องน้ำแต่ดูเหมือนว่าคนในบ้านของเขาจะไม่มีใครชอบเอาเสียเลยครับแม้จะชอบในบรรยากาศการสร้างความน่ากลัวแต่จริงๆแล้วคฤหาสน์เก่าแก่แห่งนี้กลับมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งคุณเจนิเฟอร์แลสซิเตอร์ผู้อำนวยการองค์กรแพ็กสตันแคมปัสเจ้าของโครงการบ้านผีสิงบอกว่าบางครั้งอาสาสมัครที่คอยหลอกหลอนคนอื่นๆก็มาเล่าให้เจอฟังว่าถูกหลอกเช่นกันครับ
A lot of our actors hear voices, usually children singing. They felt a presence pushing them or pulling their hair.
ครับเธอบอกว่าอาสาสมัครหลายคนเคยได้ยินเสียงแปลกๆบ่อยครั้งและได้ยินเสียงเด็กๆร้องเพลงหรือบางทีพวกเขาก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีใครมาผลักหรือดึงผมพวกเขาเล่นแม้เรื่องนี้จะยังไม่มีการพิสูจน์ว่าผู้คนที่เข้าไปในบ้านผีสิงจะเจอผีจริงหรือผีปลอมกันแน่แต่นักท่องเที่ยวหลายคนก็เต็มใจที่จะสนุกสนานกับความน่ากลัวเพื่อจะได้ร่วมทำบุญบริจาคจากค่าบัตรเข้าชมเป็นรายได้ให้องค์กรการกุศลแห่งนี้นำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ในที่สุดครับครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ May we
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ครับผมส่งพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington